Gepliyen Razatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Mar vilayatynyň ýaşaýjysy 60 ýaşlaryna kanly uldaýda öý internetiniň haýal tildiginiň ýokarlandyrylmagyny haýyş edip döwlet edaralaryna şol sanly ýerli ara gatnaş kärhanasyna we häkimlige ýüz tutanly. Megerem özüni bu haýyşy ýerine ýetirmekligiň mümkin däldiginiň aýdyljakdygyndan bihabardy. Daýdanyň edil özüne internetiň hajaty ýok ýaly. Ýöne anly uldaýda gelininiň we daşary ýurtda zähmet çekýän oglunyň şeýlede awtyklarynyň we olaryň kakalarynyň haýal internet sebäpli pätkelçiliksiz xabarlaşyp bilmeýänliklerini görüp alada galýar. Aladasyl dinan öz sesini eşitdirmek üçin, öz aladalaryny häkimetleriň dikkatine ýetirmek üçin yerli jogapkär edaralaryň gapysyny kakmakdan ýadamaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mar vilayatynyň ýaşaýjysy Anly Uldaýda bilen söhbetdeşlik geçirdi. Ol özüniň awtyklarynyň oglunyň we gelniniň haýal internet zararly duçar galan agyr synagy barada gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti öz ýylatyna halkara barlygçylar tarapyndan dünýäde iň pes tirlikli internet hökmüne ikrar edilen ara gatnaşyk toruny hödürleýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli efirde ady Anly Uldaýda hökmüne üýtgedilen 60 ýaşlaryndaky daýdanyň ogly Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Kazan şäherine zähmet çekip maşgalasyny eklemäge çalışýar. Onuň ýyzda galan ýany ýoldaşy we kiçi ýaşly çagalary öz howsarlary bilen diňe internet arkaly habarlaşyp aýraçlygyň hasratyny çekmeli bolýar. Anly Uldaýda daşary ýurtdaky ogly bilen pätkelçiliksiz habarlaşylmagyny gazanmak üçin öýe internet çekdiripdir. Ýöne öýe çekilen internet daýdanyň sözlerine görä günnüz işlemeýär. Diňe giýje bölekleýin işleýär.
Imo messengeri video janlary göterenok. Daşary ýurtlarda gezip ýören çağlarymyz bilen internet arkaly arkayn habarlaşyp bilemzok. Gelinim oglum bilen habarlaşmak üçin giýje ýatman garaşýary. Giýje diňe 3:00-dan soň görleşip bolýary. Şondan soň internet 5-e çenli gowy işleýär. Çağlar kakalaryny asla görüp bilmeýäri.
Diýip Anly Uldaýda hasrat bilen gurrun berýär. Ýaş gelin giýje uýkutyny alyp bilmeýär. Ondan daşary günni tamdyra çörek ýapjak bolýar. Hojalygyň işlerini etmekçi bolýar. Mellekde işleýär. Uzakly gün oýuly uýkuly gözlerini uýkulap öýüň hysyrdylaryna gumra bolýar. Biz telekomy ummasyz pul töleýär diýip Marlydaýda gurrun berýär. Ýöne internetiň tiýligi tamalary ödemeýär. 2 ýyl töwereg mundan azal düýbi Britaniýada ýerleşen Cable neşriniň barlygçylary Türkmenistanyna ýylata dünýäde iň haýal internet ara gatnaşygynyň hödürlenýändigini üstüne açdy. Barlyglary görä 5 gigabaytlyk maglumaty Türkmenistanyna internetden tas 15 sagatda indirip bolýar. Şu ýylyň fevralyna Türkmen Telekom kompaniýasy ulanjylara internetiň tiýdligini artdyrmagy, bahasyny arzanlatmagy wada berdi. Ýöne munyň ýa-da Azatlyk radiosynyň habarçylary bu wadalaryň puja çykanlygyny, internetiň tiýdliginiň juda haýal galýanyny habar berdiler. Anly Uldaýda Türkmen Telekom tarapyndan hödürlenýän we aýlyk töleg 280 manat bolan tiýdligi sekundda 6 megabitlik internet bukçasyna ýazylypdyr. Ýöne ara gatnaşygyň hakyky tiýdligi wada berilen tiýdlige gawat gelmeýär. Şeýle problemalaryň arasynda Anly Uldaýda Türkmen Telekom kompaniýasynyň Mar vilayatynyňky ýerli şahamçylarynyň birine baryp arzy şikayet bildirmek kararyna gelýär.
Meniň arzymy dinlemediler. Gaýtam internetiň giýje işleýänine şükür etdiýdi. Bizde giýje de işlänok. Arzyň bize däldi häkimlige aýtdydylar.
Diýip Marlydaýda gurrun berýär. Şeýlelikde internet ara gatnaşyk hyzmatyny hödürleýän döwlet kompaniýasynyň işgärleri internetiň tiýdligini öz kärhanalarynyň jogap bermeýändigini tasdiklaýar. Anly Uldaýda ýerli ara gatnaşyk kärhanasynyň özünden başga-da bir näçe adamyň internetiň tiýdligi bilen bagly şikayet bilen ara gatnaşyk kompaniýasynyň binasyna baranyny aýdyp sözüniň üstüne ýetirýär. Ol öýde ýaly şikayet bilen Türkmen Telekomy baran 5-6 daýda bilen jem bolup ýerli häkimlige ýüz tutmaly diýen karary gelýär. Ýöne ol ýerde hem olaryň şikayetleri dinlenmeýär. Internetiň tiýdligine nägili raýatlary kabul eden häkimlik resmiýeti gaýtam daýdalary ýaňsylap kinaýaly gurrunlar bilen gaýtadan olara Türkmen Telekomy ýüz tutmagy maslahat berýär.
Meniň kazana işlemäge giden oglum iki sany garagöz çağası bilen internetde habarlaşyp bilenok. Gelinim adamsy bilen habarlaşmak üçin giýje uýkusyny alyp bilenok.
deyip anly uldaýda gazaplanýar. Türkmenistany dowam edýän ykdysady kynçylyklar we adam hukuklarynyň kemsedilmegi köp sanly raýaty eklen çykýarlygyny daşary ýurtlara çykmak iterdi. Anly uldaýda yerli häkimligiň binasyndan çykyp umydyny ýitirmän gaýtadan Türkmen Telekom'a barýar. Arzy şikayetini gaýtarýar. Ara gatnaşyk işgärler bu gezek Wi-Fi internetiniň işleýişini barlamak üçin uly ýaşly daýdanyň ýaşaýan salgysyny usty bermek wadasy bilen onu ara gatnaşyk binasyndan çykaryp ugradyp goýberýärler. Ýaşy 60-a goýulan ejeňi diýen adamy gatnatmagyňyz näme diýip anly uldaýda ara gatnaşyk işgärlerine nägilelik bildirýär. Türkmenistanda sosial ulgamlardan peýdalanmak üçin VPN gerek. Häkimetler ähli iri sosial saýtlary, messengerleri we durly maglumat çeşmelerini berip petik astyna saklaýar. Muňa garamadan üzüňe Türkmenistanda sosial ulgamlarda blogerler, video blogerler peýda bolýar. Häkimetler yerli blogerleri internetde Türkmenistanyň ajaýyp keşbini şöhrelendirmek bilen borçlandyrýar. Türkmenistanyň döwlet mediýasy we elektron neşirleri ne anly uldaýda ýaly internetiň pestirligini nezir çekýän adamlar, ne de internetiň petiklenilmegi bilen bagly problemler barada habar berýär.